děti nám zaspívali, Lenka taky všechno nám znázornila v té mluvě na dětech. No a já začnu taky příběhem o dětech. Ale dříve, než si otevřeme Bible, vám, kteří jste se dříve narodili, chci vyřídit srdečný pozdrav od bratra Samuele Martáska, který tady působil, že hovořil jsem s ním, protože ho pozýváme na to naše jubileum, které bude v květnu, a tak moc vás pozdravuje. Takže vy, kteří jste ho znali, kteří jste, jak si ho zažili, tak máte pozdrav od něho. Když totiž končil Národní týden manželství a týden křesťanského domova, že tak ta poslední přednáška se právě věnovala tématu Ježíš a děti. A byl tam příběh z Matouše z 19. kapitoly, takže si můžeme společně otevřít Matouše 19. kapitolu. Ale já bych se chtěl na něho podívat z toho pohledu, že vlastně to, co se odehrálo mezi Ježíšem a dětmi a učedníky, vlastně inspirovalo další lidi k tomu, aby přemýšleli nad spasením. Takže můžeme si přesněji, aby uvažovali nad spasením a tím, co já můžu udělat pro své spasení. Jo, nebo nad mým úsilím o spasení. Takže mám otevřeno evangelium Matouše 19. kapitolu a od 13. po 15. verš je tady popsán oddíl, který je nadepsán Ježíš a děti. Takže Matouš 19. kapitola, 13. až 15. verš. Tehdy k němu přinášeli děti, aby na ně vložil ruce a pomodlil se. Ale učedníci jim to zakazovali. Ježíš však řekl, nechte děti a nebraťte jim jít ke mně, neboť takovým patří království nebeské. Požehnal jim a šel dál. Ta první zvláštnost, která nás tam upoutá, je to, že učedníci zakazovali lidem, aby nosili děti k Pánu Ježíši. Že? Nad tím se jaksi podivujeme, že Ježíš je napomene, vykoná to, co má vykonat, požehnal těm dětem, že ta akce končí. A je zde napsáno, že Ježíš šel dál. Ale 16. verš nám říká, a hle, jo, tedy podívejte se, jo, vidíte toho Ježíše, který požehnal dětem a teď už s učedníky odchází, podívejte se, kdo si k němu přišel a zeptal se ho, mistře, co dobrého mám dělat, abych získal věčný život? Marek dokonce zapsal ve svém evangeliu, že když Ježíš se vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk. Jo, takže vidíte, tady jsme měli scénu, kde je Ježíš, rodiče, děti, učedníci a teď se dovídáme, že do té akce se zapojil i mládežník, jo, i mladý člověk, jo, mladík. A navíc to je mladík, který je úspěšný, protože je napsáno, že je mladý a už je bohatý. Proč ten mladík takhle najednou vystartoval a najednou běží za Ježíšem? My máme jedno krásné, kouzelné české přísloví, že potrefená husa kejhá nejvíc. Mladíka totiž zasáhlo to, co slyšel. Nebraňte dětem jít ke mně, neboť dětem patří Boží království. Cože? Dětem patří Boží království? Těm dětem, těm rošťákům, těm, kteří tady skáčou do řeči, těm, kteří prostě tady pobíhají, kteří tady... Těm dětem, které ruší tu pobožnost, tak jim patří Boží království? No to snad ne. No a navíc jim patří Boží království a já nejsem si jist, jestli mně to Boží království patří. Že tak já se snažím a nemám tu jistotu, že budu v Božím království. A ty tady Ježíš řekne, že těm dětem to Boží království patří. Že? A tak mu to nedá, vystartuje a říká, že mistře, co dobrého mám dělat, abych získal věčný život, abych taky byl v tom Božím království. A co odpovídá Ježíš? Dá mu biblickou hodinu o tom, jak získat spasení? Ne, vůbec ne. Když se podíváme dál, tak Ježíš mu řekl, proč se mě ptáš na dobré? Jediný je dobrý. A chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání. Mladík se nedoví nic nového. To slyšel vlastně od malička. A vlastně ani nepostřehl to, že Ježíš si ho tak trošku dobírá. Nepostřehne ten smysl pro humor u Ježíše a bere tu odpověď smrtelně vážně, jako, protože totiž on vlastně od malička to slyšel. Jestli chceš být spasen, no tak musíš zachovávat přikázání. Prostě spasení to bylo dělej, dělej, dělej. On to měl v krvi a proto není schopen pochopit, co mu vlastně tou odpovědí Ježíš chtěl říct. A proto to bere naprosto smrtelně vážně a ptá se, která přikázání mám zachovávat? Tady je zobrazen smutný osud těch, kteří si myslí, že spasení to není jenom o Boží milosti, ale že taky já pro to spasení musím něco dělat. A tak ta otázka, jo, která ta přikázání, co ještě mám zachovávat, a co ještě, tak prostě to nebere konce. Jo, která přikázání mám, co mám změnit, co mám odpustit, co mám začít dělat. Protože ti lidé mají to přesvědčení, že to, co dělají, má vliv na spasení, na to, že budou mít život věčný. A když se tedy Ježíš ptá, a která ta přikázání, tak zase Ježíš v tom svém dobrém rozmaru mu odpoví, která. Je zajímavé, že Ježíš vyjmenoval 5 přikázání a vyjmenoval ta přikázání, o kterých i lidi, kteří vůbec v Pána Boha nevěří, tak jsou přesvědčeni, že je tak, jak si dodržují. Že? Tam je. Nebudeš zabíjet. Běžně lidi nezabíjí, že? Pak tam nebudeš cizoložit, no to jsem taky věrný ženě, aspoň fázově, krást, že, já nekradu, že křivě svědčit. Jo, většinou, aspoň tak jsem narazil, prostě jestli ten Pán Bůh existuje, tak mě taky musí, protože já jsem nikomu si neublížil, já nekradu, já nezabijím, takže mě Pán Bůh může vzít. Takže Pán Ježíš vyjmenuje 5 přikázání, proč řekne, a budeš milovat bližního svého. No, kdyby toto byla odpověď na to, co mám dělat, abych získal život věčný, no tak to je krásné evangelium, ne? Haleluja. To je úžasné, to znamená, že stačí zachovávat 5 přikázání a těch ostatních 5 nemusíme, že zachovávat. To je super. A stačí mít rád lidi a máte věčný život. Už se mnou teď souhlasíte, že ten Ježíš si toho mladíka dobíral, že to nemyslel vážně, ale že zvolil způsob, jak toho mladíka od té totálně špatné otázky, kterou položil, ona byla špatně položena, ho přivedl nakonec k tomu, aby ten mladík položil tu správnou otázku. Že? Protože ono ten mladík jaksi ještě nepochopil, která bije a tomu Ježíši odpovídá, no ale to jsem splnil, to vlastně od malička to dělám. Jo, já vlastně ta Boží přikázání dodržuji. Já jako mám rád lidi, no a přesto nemám tu jistotu, že do toho Božího království patřím. Jo, proto se ptám, jako, co mám dělat. A tak Ježíš zase, promiňte, že to tam tak vidím, s tím humorem mu vlastně říká, to je verš 21. Jestli chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. Tak. Takže k těm pěti přikázáním, které měl zachovávat, tak má udělat ještě jednu věc. No, ne jednu, vlastně on měl nejdřív jít, to je jedna věc, potom měl prodat svůj majetek, potom ho měl rozdat a co potom měl udělat? No, přijít zase zpátky k Ježíši, no a potom měl toho Ježíše následovat. Že? No, ale všimli jste si, že to pořád není odpověď na tu původní otázku, co mám dělat, abych si získal život věčný? Ježíš neříkal, jdi, prodej všechno, co máš, rozdej chudým, pak přijď za mnou a následuj mě, pak si to dovysvětlíme, pak to pochopíš, když půjdeme spolu, když budeme žít spolu, bude spousta času, abych ti to všechno jaksi postupně vykládal. Co mu Ježíš řekl, že když udělá toto? Tak jednak, že bude dokonalý a pak mu říkal, že bude mít poklad v nebi. Nikde Ježíš neříká, že tím, co bude dělat, si získá život věčný. Ale ten další verš říká, když mladík uslyšel to slovo, smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Takže nakonec to tomu mladíkovi došlo. Nakonec vlastně pochopil, že on není schopen udělat nebo dělat to, aby si něco, aby si získal život věčný. To bylo pro něho něco, čeho nebyl schopen. Nebyl schopen to udělat. A ten příběh je smutný, že ten mladík prostě odešel. Ale učedníci u toho byli, učedníci to slyšeli, a jim to hodně vrtalo hlavou, protože když ten mladík smutně odešel, tak vy víte, co řekl Ježíš. Ježíš řekl, no těm bohatým se strašně těžko do toho Božího království dostává. Říká, to snadněji velbloud se protáhne uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. No a když to teď ti učedníci slyšeli, tak ten 25. verš říká, když to učedníci slyšeli, velice se zhrozili a řekli, kdo potom může být spasen? A úžasná je odpověď Ježíše, kdy on jim říká, u lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno. Takže konečně přichází ta definitivní odpověď. Na tu první otázku. Jo, ta otázka byla položena, co mám dělat, abych si získal život věčný. Ta odpověď je, ty nemůžeš proto, aby si získal život věčný, dělat nic, řeknu to ještě jednou, nic a do třetice nic. Prostě nic dobrého, co chceš dělat, nemůžeš udělat pro své spasení. U lidí je to nemožné, aby oni si získali spasení. Pro lidi je to prostě nemožné, ať udělají cokoliv ve svém životě. Byť by třeba dodržovali úplně všechna přikázání, nebo já nevím co, tak nezískáte si život věčný. Vlastně i kdybyste prodali celý majetek, rozdali to a prostě oddali se Pánu Bohu, jak nějací mniši, tak ani tím si nezískáte život věčný. Ježíš říká, no tím si získáte poklad v nebi. To je dobrá myšlenka, že? To jsou nejlepší investice, které v životě člověk může udělat. Jo? To, co dáte druhým, to, co uděláte pro druhé, je ta nejlepší investice, protože o ní nepřijdete, máte to tam nahoře na kontě a tam vám to roste. Tam to na vás čeká. A proto taky jo, vás to potom táhne a vy jste tam, kde máte ty svoje poklady uloženy, protože jsi říkal, tam, kde máte poklad, tam máte i svoje srdce. Ale prostě člověk si nemůže ničím, co dělá, získat spasení. Chápeme to? Chápeme to i prakticky v našem životě? U lidí je to nemožné, aby udělali něco, aby získali spasení. Ale Kristus pokračuje dál, ale říká, ale u Pána Boha je možné všechno. A Pán Bůh to všechno už vlastně udělal. Pán Bůh zařídil naše spasení. Že spasení je dar. A jestli je něco dar, tak je něco, co jsem si nezasloužil. Že to my tak někdy chápeme, že dar musíme se jako nějak revanšovat. Ne, dar je něco, co vůbec nesouvisí s tím, co dělám. Prostě někdo mě má rád a tak mi dá dar. To jediné, co můžeme udělat, je to, že to spasení, ten dar zadarmo, to, co Pán Bůh pro nás udělal, prostě přijmeme. Chápeme? Protože když jste ten příběh dal, tak zjistíte, že učedníci to nepochopili. Totiž oni taky od malička vyrůstali v té atmosféře, prostě dělej, dělej, dělej a to dělej a toho se zbav a to musíš dodržet a tohle přikázání nepřestupuj. Takže oni pořád ještě nechápou. Aspoň já mám tak za to, protože oni vlastně poté, kdy jim Ježíš vysvětlil, že spasení je prostě pro lidi nemožné, že lidi nemůžou nic pro spasení udělat, že to je spasení je od Pána Boha, tak víte, na co oni se ho zeptají? Oni se ho ptají, pane, ale my jsme dokázali jako opustit, že my jsme opustili ty, prostě ty svoje ženy a ten svůj majetek a to, ten svůj biznis, no a my jsme šli za tebou. A tak, pane, tak co za to bude? Jo, vidíte, jaká je ta, prostě to lidské myšlení, že oni vidí toho mladíka, který něčeho není schopný, ale oni toho byli schopni, že? Tak teď se cítí silní a tak chtějí vědět, co za to bude. Že Ježíš jim tam odpovídá, že nemusí mít strach, že tak jak předtím řekl, když prostě cokoliv dáš druhým, tak to se ti ukládá v nebi, tak jim zase řekne, no když jste to opustili a následujete mě, tak nebojte se, to se vám stonásobně, že samozřejmě chápeme, že to je nadsázka, že to je obraz, že to není matematika, jo, ale říká jim, určitě nic nestratíte, získáte mnohem, mnohem víc. A říká, no a vlastně ten život věčný taky dostanete za dědictví. Ale já jsem přesvědčen o tom, že ti učedníci tomu stále jaksi nerozumí a proto u toho Matouše čtu, že Ježíš potřebuje to nějak těm učedníkům ještě dovysvětlit. A tak jim začne vyprávět podobenství, které bych si dovolil s vámi přečíst, protože to je pořád ještě, nebo tam vidím pokračování toho příběhu. Jo, podobenství, kterým se jim snaží vysvětlit, jak je to s tím spasením a jak je to s tím, co dělám já pro druhé lidi, pro Pána Boha. Takže můžeme číst v té 20. kapitole podobenství o dělnících na vinici. Čtu od 1. verše po 16. Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když znovu vyšel o 9. hodině, viděl, jak jiní stojí nečinně na trhu. A řekl jim, jděte i vy na mou vinici a já vám dám, co bude spravedlivé. Oni šli, vyšel opět kolem poledne. i kolem 3 hodiny odpoledne a učinil právě tak. Když vyšel kolem 5 hodiny odpoledne, našel tam další, jak tam stojí a řekl, co tu stojíte celý den nečinně? Odpověděli mu, nikdo nás nenajal. A on řekne, jděte i vy na mou vinici. Když byl večer, řekl pán vinice svému správci, zavolej dělníky a vypladím mzdu, a to od posledních k prvním. Tak přišli ti, kteří pracovali od 5 odpoledne a každý dostal denár. Když přišli ti první, měli za to, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali ho a reptali proti hospodáři. Tihle poslední dělali jedinou hodinu a ty jsi jim dal stejně jako nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro. On však odpověděl jednomu z nich, příteli, nekřivdím ti, nesmluvil jsi se mnou denár za den? Vezmi si, co ti patří a jdi. Já chci tomu poslednímu dát jako tobě. Nemohu si se svým majetkem dělat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý? Já jsem záměrně zastavil ještě u toho 15. verše, protože Ježíš řekne, no závidíš to, že jsem dobrý? Co se ptal ten mladík, mistře, co dobrého mám dělat? On mu říká, no neříkej mi dobrý, dobrý je jedině Pán Bůh. Takže tam je vlastně vidět to propojení mezi těmi dvěmi příběhy. Je tam nádherně ukázáno, jak je to vlastně s tím spasením, s tím, co dělám já, a jak je to i s tou odměnou. To první, co v tom příběhu je úžasné, je to, že ten příběh vysvětluje, že to je obrovská boží milost, když my jsme spaseni. Tak jako tam ti dělníci, kteří stáli na tom trhu práce, si nemohli žádným způsobem zajistit to, že budou pracovat tam u toho pána na vinici. Tak přesně tak. To byla milost. To bylo dobro toho pána vinice, že přišel, zajímal se o ty dělníky a že je vlastně pozval, ať jdou na jeho vinici a ať tam pracují. Oni nemohli dělat nic. Tam v tom příběhu bylo několikrát, nebo možná dvakrát, co tady stojíte nečinně. Jo? Co mám činit, abych si získal Boží spasení? No, oni nemohli udělat nic, oni prostě tam stáli nečinně a museli čekat na to, až si je ten pán vybere. Pro ty dělníky na tom trhu práce bylo nemožné, aby vlastně se dostali na tu vinici pána. Pro ně to bylo nemožné, ale bylo to možné pro toho pána, aby on přišel a ty dělníky si vybral a vzal si je a řekl jim. Prosím vás, proč oni tam stáli nečinně? Co mu řekli ti o 5. hodině, když se jich ptáno, a co vy tady? Co vy tady pořád nečinně stojíte? Co mu řekli? Nikdo nás nenajal. Asi jenom nezaměstnaný ví, jaké to je, když chce pracovat a prostě nikdo ho nepřijme. Nikdo ho nechce. Prostě my tady stojíme, my nemůžeme, jo, tak to aspoň fungovalo tehdy, my nemůžeme udělat nic pro to, abychom, jo, my musíme prostě tady čekat, ale nenašel se nikdo, kdo by nás chtěl. A Ježíš tak nádherným způsobem vykreslí Boží milost, kdy ten pán je představen jako ten, kdo chce. Kdo chce i ty dělníky, o kterých už dopředu ví, že budou dělat jenom hodinu. A on už dopředu ví, že jim za tu hodinu dá tolik, jako kdyby pracovali úplně celý den. neskutečná boží milost. Jako ten příběh je úžasný. Ten ukazuje na to, že prostě my pro své spasení nemůžeme udělat nic. Ale přichází Ježíš Kristus, který nás z toho království temnoty, z toho království prostě hříchy, z hříchu, vzal a přenesl, jak říká Pavel, do toho svého království, z království světla. Jo, přenáší nás z tržiště tohoto světa na území svého království. Byla to boží milost, která nás našla. A to podobenství je taky úžasné v tom, že znovu rozlišuje, co je milost a co je odměna za co jsou nějaké ty zásluhy. A to podobenství nás učí, že tyhle ty dvě věci se nemůžou míchat, protože spasení a odměna za to, co dělám, je něco naprosto jiného. Jo? Cokoliv uděláš tady, tak Pán Bůh říká, jo, budeš to mít odměněno, prostě ta moje banka funguje, tam neboj, nepřijdeš ani o žádnou investici. Cokoliv děláš pro druhé, to se ti tam připisuje na tom kontě. Ale to není spasení. To je jenom odměna. Jo, takže odměna. A vlastně to, co já dělám a co dělám potom i na té vinici toho mého pána, tak to je úplně něco jiného, než to, že jsem byl spasen, že jsem byl přenesen vlastně z té beznaděje, z té nečinnosti k tomu, abych prostě něco ve svém životě smysluplného i pro Pána Boha dělal. Odměna neměla žádný vliv na to, že si je pán vybral, že je pán našel. Samozřejmě, my když ten příběh čteme, tak jsme pobouření, protože tam je to nespravedlivý, že? Vy kdybyste dělali 12 hodin a dostali byste takový plat, jako ten, co dělal hodinu, tak to je třeba říct, že to je nespravedlivé. Ale on těm dělníkům řekl, já vám dám to, co je spravedlivé, že? A potom mu říká, no a tak nedomluvili jsme se na tom denáru, teď to jsme se domluvili ráno, tak co tady jako, co po mně ještě chceš? No prostě, ale ten člověk nemůže přenést to, že já jsem dělal něco víc tady pro pána a ten dělal tak málo a máme to stejný. To je strašně nespravedlivý. Ale to je zase poučení. Prostě, proč byste měli závidět těm lidem? A ostatně, kdybych to dotáhl ještě k těm dětem, já si dovolím do toho podobenství ještě ty děti přidat. Jo? Ti pracovali 12 hodin, ti 9, ti 6, ti 3 a ti 1 hodinu. Kolik by tam ty děti toho odpracovali? Myslím, že Lenka, když kroutí hlavou, tak už asi ví, co by tak děti tam dělali, že? Mně se u toho vždycky, a musím to znovu zase říct, vybaví to, když naši jezdili tady do Beskyd na borůvky, že my děti vlastně s něma, že? A taky nás učili, že taky musíme sbírat. Takže zatímco naši sbírali do takových, že, velkých nádob, my jsme sbírali aspoň do toho hrníčku plechového, že, a pak se to dávalo do takových těch kýblů, že, které tam byly, že, tak my, když jsme teda nazbírali jeden, tak už jsme měli volno. No, a co se nestalo? Že naši tam byli se svýma, že, známýma, tam bylo víc rodin, že, víc děcek, že, no, a tak jsme tam, že se rozjeli, až vlastně ke konci už to bylo, kdy ty kýble byly plny, no a my jsme při těch našich hrách nějak tak zavadili tam o ty kýble a všechno se to z těch kýblů zase vysypalo. A naši sbírali jako do ruky, ne strojkem, prostě to bylo čistý, jo, takže takže tak si asi představuji, kolik by toho napracovali ty děti. Že a my v té přednášce jsme měli vykreslenou, jak tehdy se dívali, jo, na děti. A proto ta myšlenka, kdy Ježíš řekne, těm dětem patří Boží království, to je tak radikální. Těm dětem, těm rošťákům, těm, kteří prostě jenom tady obtěžují, jo, a prostě komplikují život druhým, místo aby udělali něco pořádného, jo, ti neudělají nic a jenom prostě neplechu. A jim patří, a ti učeníci to nemůžou přenést přes srdce, prostě jak Ježíš může si dovolit přijímat tyhle ty děti, tak jako přijímá nás, kteří jsme všechno opustili a šli jsme za ním. To přece není možné. Tak pane, když my jsme takový dobří a všechno jsme opustili, tak co aspoň za to bude? Jo, my si určitě zasloužíme větší požehnání než tam ti, kteří to nedělají. Takže já jsem si z toho vzal taková naučení, že bychom se neměli dívat negativně na ty, kteří toho tolik nedělají jako já. Že bychom se možná ani neměli dívat tak negativně na ty, kteří tak přesně nedodržují ta boží přikázání, anebo jenom třeba těch 5, anebo jenom třeba těch 9 z našeho pohledu. Ale že bychom se měli radovat z té boží milosti, že ta boží milost je ochotná prostě vzít i ty poslední dělníky, kteří tam stáli prostě a pojďte ke mně, pracujte u mě. Možná ten příběh s těmi dětmi mě taky řekl, že bychom možná někdy máme tu tendenci ty děti odhánět, ne děti, ale někdy i ty ostatní lidi. Aspoň v mysli, jo, si řekneme, no tak to je odepsaný případ, to nemá vůbec žádnou cenu, že já. Vlastně vůbec neuvažujeme o tom, že ten člověk by mohl být v Božím království. Tak jako tehdy neuvažovali o tom, že děti by mohly být v Božím království. Protože děti to... Když se narodilo postižené, tak prostě se mělo utratit. No ostatně naše společnost není jiná, že? Když to dítě nechceme, že? Tak prostě se ho taky zbavíme. To je... Ale to důležité, co jsem chtěl říct, a doufám, že jsem byl pochopen, jestliže v nás někdy přijde ta myšlenka, že my něco můžeme, anebo dokonce musíme dělat, abychom si získali spasení, tak tuhle myšlenku bychom měli velice, velice rychle zaplatit. Protože spasení je jedině z milosti. A já bych si dovolil na konec právě přečíst z listu Efeským to, co o spasení a o milosti píše apoštol Pavel. Takže otevírám druhou. To, když si vezmete jinou Bibli, pomůžete mně, kde to je v Efeským? 2.8.9, děkuji, takže druhá kapitola, já jsem se koukal na pátou. Děkuji Jiří za pomoc, takže druhá kapitola Efeským od 8. A já bych přidal i ten 10. verš, protože ten 10. verš zahrnuje i ty dobré skutky. Milosti tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás. Je to boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo. V Kristu Ježíš je stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Chvála Bohu za jeho spasení. Amen.